Вие слушате на шестия ден. Седмичното обзорно предаване на Радио К2. Аз съм Илияна Беновска, а тоя режисьор е Асен Младенов. Темата днес. На 298-я ден, след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 275-я ден от кабинета Орешарски, на 267-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 260 дни след като КРИБ поискаха оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 117 дни след скандала с Христо Бисеров, 78 дни след предявяването на обвинение срещу Бисеров и 31 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сарай и Бисер Петното, 110 дни след като ГЕРБ и БСП с ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 113 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 15 ден след като 42-то народно събрание прие избирателния кодекс и 5 дни след като отхвърли ветото на президента върху избирателния кодекс, 24 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 15 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването, 83 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 25 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията, и 45 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 54 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 37 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България, и един ден след като БСП отстрани Първанов, 28 дни след като конгресът на БСП приключи, 46 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 32 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 38 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с 3 въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 30 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев, 32 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност с тема «Стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020. 30 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета на Орешарски за сигурността, 26 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум «Правителство бизнес», 20 дни след конгреса на ГЕРБ, 7 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, един ден след конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 80 дни преди изборите за Европейския парламент, 24 години след падането на Берлинската стена, с какви действия политиците се обръщат към обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщаме и към следващия събеседник в програмата на Радио К2 днес. Това е господин Валери Симеонов, създател на телевизия СКАТ, съпредседател на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Добър ден!
Добър ден!
Господин Симеонов, няма да се уморя да повтарям и да допълвам тази хронология през последните 300 дни, защото в нея са събрани знаменателни събития. Какъв е вашият анализ на оставащите, какво ще се случи през оставащите 80 дни до европейските избори на територията на вашият съюз и на територията на България?
Ами първо искам да запозная вашите зрители с факта, че вчера беше разписано споразумение между Националния фронт за спасение на България,
да,
и Политическа партия Национален идеал за единство с председател Борис Ячев и Славчо Атанасов, бившия кмет на Пловдив. Просто припомням.
Бившия кмет на Пловдив, да.
Всъщност, ако трябва да сме точно, това е сегашния кмет на Пловдив, Славчо, който обаче беше служебно отстранен около полунощ, ако се спомняте, след допълнителното добавяне или отнемане на гласове, съответно, за сегашния Тотев, в полза на Тотев, представител на ГЕРБ, и беше ощетен Славчо Атанасов. И цяла България беше свидетел. Ние също стояхме пред телевизорите и гледахме тази отвратителна манипулация. Както и да е.
Не, както и да е. Тези работи трябва да се говорят, защо не и да се доказват.
Напомнят. Те се знаят, но се забравят. Значи, да. За съжаление.
Аз затова напомням много събития от 12 май насам.
Избирателят има малко къса памет, затова се възползвам от вашия ефер, за да го припомня това.
Да.
За да се върна на събитието от вчерашния ден. Всъщност за нас това е знаково събитие, тъй като партиите, които са обединени около Националния фронт за спасение на България, всъщност до момента са обединени на идейна платформа и преди почти пълното съвпадение на техните програми. Вече имаме едно решение на Националния идеал за единство за вливане в структурите на Националния фронт за спасение на България по места, като първото такова беше извършено в Бургас миналата седмица. Структурата Национален идеал за единство подаде заявление за членство и групово влезе в Национален фронт за спасение на България.
Нека само малко да зачета част от вашето политическо споразумение. Там пише кратичко, но ясно. Водени от идеята за създаване на силен национален патриотичен фронт и отчитайки пълното сходство на идеите, програмите, целите, Националния фронт за спасение на България и Национален идеал за единство сключиха споразумение за обединяване на двете партии под абревиатурата Национален фронт за спасение на България.
Да, точно така е. И вече това, както виждате, това обединение е факт, то ще продължи по места. Искам да поясня, че чисто юридически не става въпрос за заличаване на политическа партия Национален идеал за единство.
Така.
Тъй като тази процедура е бавна и не много здравословно, бих казал, политически здравословно, да се предприемат каквито да било промени в регистрации, закриване или пък регистриране на някакви нови политически субекти, защото спомнете си какво стана на времето, как постъпи правосъдието, правосъдната система, когато се опита, нали, да игнорира на времето, ако се спомнете, Симон Кубур-Готски, така че предизборно не се правят такива грешни ходове. И затова ние отидахме на един чисто практически вариант на обединяване, при който членовете на Национален идеал за единство по групи, по партийни организации, по региони се вливат в структурите на Националния фронт за спасение на България или се регистрират като такива. По този начин ние успяваме да попълним, така да се каже, политическата карта на България с структури, които, например, там, където са имали ние, а ние сме нямали, фактически представителите на партията Национална фронт за спасение на България стават хората, които са членували в Национален идеал за единство. И това, този процес, надявам се, тук до около месец да приключи. Това е което...
Много е важно да кажете, господин Симеонов, се извинявайте, че ви прекъсвам, но е важно да кажете, това става отдолу нагоре, нали? Със съгласието на вашите членове
и техните... Защото отгоре надолу юридически няма как да стане. За такъв къс период време до изборите. Разбирате ли? Затова запазват регистрацията на ние. Тя се запазва като партия, но фактически нейните членове в огромния процент, примерно, преминават към Националния фронт за спасение на България.
Това означава ли, че ще се явите под вашата марка, да го кажа?
Да, винаги съм го казвали.
Европейските избори.
Фактически всички партии около Националния фронт за спасение на България. Това е класа ГОРД, това е средна европейска класа, това е политическа партия, Целокупна България. Всички тези партии се обединяват и участват в изборите само с листата на НФСБ. Това е от самото начало решение. Още при нашите първи, така да се каже, пресконференции и идейни обединявания сме го заявявали. Защото най-голямата партия има най-голям шанс. Това го знаете.
Така, и с какви платформи вие ще излезете? Например, за това, което аз питам, че трябва да направи кабинетът Орешарски, но не го виждам. Как ще реформирате, например, властовата, съдебната, политическата и медийната система, за да неутрализирате кръстниците и олигарците от там и да изтикате от битието ни октопода? Власт, пари, политика, медии.
Както знаете, госпожо Веновска, никой доброволно не се отказва от имоти, от парични потоци или от политическа власт. Това е един дълъг процес. Надявам се за България да не бъде твърде дълъг, но за да ви отговоря на този въпрос, трябва да отворя и да почна да ви чета програмата на Националния фонд за спасение.
Не, аз ви питам кратичко.
Дава решение за всички тези въпроси. Еми, естествено, за въпроса ви се съдържа отговора. Значи, първо трябва да бъдат ликвидирани всички олигархически зависимости, връзки и структури в България, защото в момента не политиците дърпат концепция, точно тези задкулисни кръгове. За съжаление, много често се получава така, че тези кръгове фактически са явни. Те са даже не са задкулисни, а са едно заедно с самата дума олигархия, означава обединение на икономическата с политическата власт, значи престъпно съдружие на тази власт, така че някъде и политическите ръководства, така да се каже, са представители на сенчев капитал. Даже на доста места. Така че това е, което трябва да се направи. Трябва да се даде възможност за разгръщане на инициативността на обикновения българин, за да може той да развива бизнес. Трябва да се намалят административните бюрократични ограничения, за да започне един млад човек работа, да започне собствен бизнес. Това е, което гони младите. Едно от нещата, което гони младите, е не само това, че не са доволни от условията и от заплащането. Една много сериозна причина младите хора да напускат това е, че не могат да започнат самостоятелен бизнес без да имат гръб, без да имат средства или голяма фирма зад гърба си. Практически това е просто невъзможно. Но да не слизам в детайлите, ние имаме концепция за възраждането на икономиката, която е най-важното според нас. Най-важното. Ние не поставяме на първо място социалната система, както го прави Орешарски, защото социалната система фактически представлява изразходване на събрани пари от данъци, от най-различни за такива облагания от фирми, от частни лица.
Пасивен приход към фиска. Да.
Практически пасивният приход не трябва да се харчи. Той трябва да се стремим да създаваме приход, който е в резултат на активността на икономическата, на бизнес активността на хората.
Добре, за това ще имате време да говорите по време на изборите, но как се явите на тези избори, като не е ясно или по-скоро...
Това няма да говоря. Вижте сега, въпросът, който ще
за ЦИК искам да ви питам. Ще се сформира една Централна избирателна комисия по този новия изборен кодекс, която ще бъде не само за европейските избори, а и за следващите парламентарни, местни и може би президентски избори. Да. Какво доверие имате в една такава комисия, която ще бъде доминирана от БСП и от ДПС, очевидно?
Никакво доверие.
И?
Ние сме партията, която първо поиска оставката на това правителство. Припомням. Така. Много преди ГЕРБ, а между другото, освен ГЕРБ, майдор Костин не е поискал.
Оставката я поиска и КРИП, знаменателно. Трябва да не го забравяте никога. Най-голямата... Не. Да, но икономическите субекти понеже...
Защото всички ремат срещу правителството и протестират, в крайна сметка, да, елементарното искане на оставката, до момента направим само две партии. Просто говоря за дволичията на политическите партии в България. Но както и да е, значи в тази комисия, която е доминирана естествено от БСП и от ДПС, естествено, че нямаме абсолютно никакво доверие. Това е директен ми отговор.
Тогава тези избори какви ще бъдат?
Тези избори ще бъдат пак поредните фалшифицирани и
и тогава няма ли да ви се случи това, което ви се случи на парламентарните избори? Да не ви достигнат стотни?
Да. Показателно, наистина. Как пък не ви стигнаха точно 0,25%.
Да,
не. Надявам се този път да не стане, защото мога да ви се уверя. На какво се надявам? Нищо не се надявам, че просто действаме. Ние стягаме своите структури и сме започнали своята предизборна кампания още преди 2 месеца. Ние провеждаме вече 7 изнесени заседания в областните градове, подготвяме се застъпници и наблюдатели във всяка секционна избирателна комисия. Още там ние ще упражним контрол, какъвто закона не дава право, и за щастие и новия закон също там няма промяна, дава право за участие на партиите, макар че не като членове на секционна избирателна комисия, като наблюдатели и застъпници, ние ще следим процеса на фалшифициране, защото този процес пак ще съществува. Но смятам, че този път ще успеем да запазим своите гласове. А ние си имаме гласове спокойно, за да имаме не един, а два евродепутата, поне.
Но, господин Симеонов, аз така леко иронично ще ви попитам, но вие ще ми разберете под текста на въпроса. Този път телевизия Скат ли ще обяви Костин Брод 2?
Да ви кажа, няма как да стане тази работа. Нали на вас ви е ясно, че по никакъв начин TV7 не разкрива Костин Брод 1?
Разбира се.
Да не би да се заблуждавате. Да, но също да ви слагате ирония, разбирам ви.
Да.
Не, в никакъв начин. По никакъв начин Скат няма да имат възможността да направи такова ударно разкритие, защото това разкритие всъщност беше сервирано на TV7. Беше подадена информацията и то беше подадена от съответните служби, които имат възможността да контролират или да наблюдават тези манипулации. Разбира се, това беше политическа схема, политическа инициатива, или как да го кажа, мероприятие. Политическо мероприятие беше обявяването на и откриването на тези бюлетини.
Но аз ви задам този...
По никакъв начин няма кой знае кой е колегата Бареков или пък TV7. Те просто беше им казвано, както между другото, вие много добре като журналист знаете, как стават големите разкрития в България. Дава се на някой поръчков журналист една папка, в която всичко е разработено, адреси, телефони, имоти и прочее, и журналиста с наперена стойка, някой... Виждате някой 21-2 годишна...
Хубавица.
Вее, да, хубавица, вее ни косите, размахва папката и раздава присъди.
Така да, но понеже говорим за избори, аз преди малко ви попитах и вие подминахте, може би, от невнимание,
да,
реформата в съдебната система. Аз искам само да кажа тук по Костин Брод 1, за да...
Тези въпроси, извинявайте, не са за европейски избори.
Чакайте малко.
Само да... Могат да станат само при парламентарна промяна. Парламентарна избори.
Ама само да кажа нещо. За Костин Брод 1... Аз получих цялата преписка една нощ на собствения си имейл, пратен от Борислав Сарафов. До ден днешен главният прокурор не отговаря на нашите въпроси. Кой е пратил това? Само заявява, че един от заместниците на ДАНС е бил наказан и напуснал. Но че кое е името, не се казва. И само това ли е? Значи едни изборни резултати могат да бъдат манипулирани тотално и прокуратурата да се задоволява само с констатация. Да, някой пратил на Беновска, Беновска пратила на Цацаров и Цацаров казал на ДАНС и те уволнили заместник председателя. Казано простичко. Значи, това ли е наказателната санкция за подменения вот на народа? Аз ви казвам, вие вече веднъж се опарихте с 25 стотни.
Еми да. Значи прокуратурата, знаете, в България до момента винаги е била държанка на властта, да не кажа проститутка на заплащане. Какво чакате от главния прокурор, въобще откъде на къде може да очаква нещо? Този човек е примерно информиран вече два пъти от нас за злоупотребите, които е извършил, за опита за държане в зависимост на народни представители, на депутати от Волен Сидеров,
да,
чрез офшорните фирми, пет офшорни фирми, които са регистрирани на Сейшелските острови за 500 000 долара и с такова уставен капитал, който уставен капитал нито го има в личния баланс на Волен Сидеров в личната му декларация, нито са извадени от партия Атака. Ми питам, откъде са извадени? И го сезираме, той е същия, дето мига с невинните си очички за точилцата и той се прави, че няма нищо. Колко пъти да го сезираме това? Въобще никакво доверие в нито в Цацаров, в нито в прокуратурата, съжалявам.
Именно...
Аз трябва да ви кажа, че даже ще кажа нещо, което ще прозвучи революционно в очите на нас, на вашите слушатели.
Да?
Аз имам повече доверие в съдебната система, отколкото в прокуратурата, колкото и да звучи нестандартно, защото всички сега приемат съдебната система.
Да, но виждате обаче, че и съдебната система, ето Съюза на съдите, не можаха да излъчат единна кандидатура за главен съдебен инспектор. Разбира се, там има други причини. Но след като не можем да стъпим на здрава почва в правораздаването, за каква икономика ми говорите, за какви честни избори ми говорите?
Няма никакъв положителен пример. Има прекалено много политика в съдебната система. Още от времето на ГЕРБ, на Цветан Цветанов, за всички сме сетали как политиците газат с скални бутуши в съдебната система, хвърлят обвинения, раздават присъди. Еми, в тези момента в съдебната система също вече представлява един политизиран орган. Можете ли да се представите, Висшия съдебен съвет, аз трябваше да ви информирам, съжалявам, сега се спомням. Значи, Висшия съдебен съвет, госпожа Беновска, не пише на нас писмо, с което ни държи сметка как сме могли ние в еди кое си предаване да обиждаме съдиите, доблестните съдии. Това Висшия съдебен съвет се оказва, че няма такова колективно решение, а някаква си там го написала писмото на бланка на Висшия съдебен съвет и ударала печат. идея ли ще пазят законността в България? Разбирате ли? Разбрахте ли за какво става?
Много добре ви разбирам. Аз съм, имам силен личен опит.
Ние запомних името на тази, води се представител на Висшия съдебен съвет и тя разпраща такива депеши, писма и присъди, нали, такива над медии, представете си, с бланката и с печата на Висшия съдебен съвет. Вижте за какво нарушаване на закона и за каква идиотна става въпрос, ние ще чакаме от тях хора правосъдие. Но Висшият съдебен съвет, да припомним на всички, е политически орган. Той е избран от политическите партии.
Той не е ли също онова, което казахте и за прокуратурата? Държанка,
да,
проститутка.
Да, Висшият съдебен съвет, но когато изразявам уважението си към част от съдебната система и съдиите, аз го казвам на база на собствения опит, защото имаше достатъчно много в моя живот дела и достатъчно много съдии, които постановиха справедливи законови присъди. А тук като прокурори, които да са разследвали някой, който е на вас, още аз не познавам такива прокурори. Не, може би вие да познавате.
Не, за съжаление. Затова ви задавам този въпрос. Но и друга... Да, не, ще отидем и на друго място. Сметната палата, господин Симеонов. Вие подлежите на одит от Сметната палата като политическа партия.
Да, те правиха като... вече два избори.
Сега обаче ще има друга Сметна палата, конституирана от друго мнозинство, по друг начин, с други цели и задачи, очевидно. Вие не се ли опасявате, че това също би могло да бъде един репресивен орган срещу конкуренцията в политиката? Вие сте силна конкуренция. Пак повтарям, 0,25 не ви стигнаха. Това може да е статистическа грешка.
И вие знаете, аз го знам и съм сигурен, че нашите избиратели и вашите слушатели по голямата част много добре знаете, че Националния фронт трябва да е в парламента и беше безобразно кастиран.
Така, точно за това ви питам.
Да. И ми естествено, че ще стане репресивен орган. Какво друго да стане? Когато се тези институции нямат самостоятелно, когато се ръководят между турки, какво друго може да бъде освен слуга на властта, Сметната палата? Естествено, че пак ще предлага. Ми те до момента предлагаха репресии, госпожа Дановска, към нас. Мога да ви кажа. Направиха акт за това, че в декларацията един от нашето ръководство не бил попълнил нещо, което го е подал в интернет декларацията. В един вариант.
Написал в другия не.
По другото не е вече и край голямото разкритие. Но аз не се оплаквам от това, разбирате ли?
Не, въпросът да се оплаквате. На вас разчитат хората, на вас политиците. Вие сте призвани за това, господин Симеонов. Трябва да е ясна мисията. Вие трябва да направите нашия живот по-добър.
Ами, не знам дали ме броите като политик, но мен ме обижда да ме наричате политик и да ме наредите заедно с останалите, защото аз съм по-принуда политик. Малко съм по-принуда политик. А това е отделен разговор.
Сега ще ме карате ме да ви задам...
Аз като ме слушам, вие сте по-голям политик от мене, мога да ви кажа.
Стига.
Защото цял ден се занимавате с политика, пък аз имам фирма, имам си служители, имам си друга работа, ангажименти и с политика съм принуден да се занимавам, между другото.
Но сигурно това не е от добро, както казва Елин Панин в Бялата лястовица. Помните ли края на разказа? От добро ли е? В Андрешко, т.е. в Андрешко. Помните ли края на разказа?
Вече съм го подобрал специално Андрешко.
От добро ли е? Накрая завършва разговор.
Но не мога да забравя андрешковците, които оплакомия.
Кои са андрешковците в политиката?
Те хората, които не признават закона. Които
имат ли имена, господин Симеонов?
Андрешковци.
Кажете им имената.
Защо да не ви кажа, да?
Но защо?
Аз съм като гледам май всичко и Андрешков. Андрешковците, тарикати, които искат закона да се спазва за другите, но не искат да се спазва самите тях.
Добре, Сергей Станишев, Андрешко ли е?
Абсолютно.
Орешарски Андрешко ли е?
От смешните Андрешковци е той.
Кой?
Хитре. Мина той, Станишев.
Орешарски?
Моля?
Орешарски Андрешко ли?
Орешарски, мога да ви кажа, моето мнение е добро за него. За мен той е честен човек, но не е просто на мястото, на което може да бъде. Той е надминал, той е поставен над линията си на компетентност. Според мен той не е за министър-председател, той е за финансов министър. За него някой трябва да му казва...
Чакайте малко, бе. Някой не го е поставил, той да не се е съгласил.
Аз ви казвам, че е поставен. И мога да се подпиша под това. И ми съгласил се, естествено. Само, че ако е зависело от него, в някой случай той нямаше да тръгне да става министър-председател. Други въпроси за други? Готов съм.
Борисов?
Борисов е високо интелигентен човек. Въпреки простоватия си иска, съобщение за подчиняване. Човек, който е такъв с перспективно мислене, много бързо се ориентира, но в крайна сметка смея да мисля, че и по него водещия е личния интерес и съответно на групата там около него. Все пак да не забравяме произхода на Борисов.
Какво е произход?
Незаконната фабрика за цигари, край Бургас, квартал Креморие, 94-та година.
И вие почнахте като Бареков.
Така ли говори той? Mm-hmm. Не го следя Бареков, съжалявам.
А Бареков е Мрешко ли?
Еми...
Или той не е политик?
Айде да говорим за тези, които са на власт. Сега за другите, които са, нека да покажат какво също са. Нали, колкото да сме скептични, ние трябва да сме справедливи. Да дадем възможност на хората, които са сега следват в политиката, все пак да покажат какво могат да направят и дали са способни още на мъжко поведение. Нека да видим и тогава да ги коментираме. Дайте да коментираме тези политици, които са вече са...
Ахмед Доган?
Абсолютно сигурно зад коалицията, да не кажа нещо по-силно, че да имам дела и с него, но за мен е тук икономическият интерес доминира всичко. Цялото му поведение подчинява на това. На нищо друго, освен на обсебване на държавни и общински ресурси. Но това е символ верието на цялото ДПС. Ние затова сме против това правителство, защото то постави ДПС на власт. То върна ДПС на власт.
А вашия любимец Волен Сидеров?
Какво да говоря за Волен Сидеров?
Не знам, нещо много.
Не ста да цапам вече, че сте сир.
Добре. Благодаря ви за този разговор и ще продължим да държим връзка. Остават 80 дни до изборите. Благодаря ви.
Всички хубаво живи, здраве.
Благодаря ви. Разговаряхме с Валери Симеонов, съпредседател на Национален фронт за спасение на България.